Hai să ocupăm rog locurile. Mai bine de o lună în urmă, atunci când priveam la modul și în felul cum cad sărbătorile de iarnă, m-am bucurat mult când am văzut că Crăciunul și Anul Nou cade la mijlocul săptămânii. Și cred că acei care sunteți de pe loc vă dați seama din ce cauză. Din cauza că nu trebuiește ca să întrerupem mesajele care mergem din Luca, pentru că de fiecare dată când intervine ceva și întrerupem contextul în care cuvântul Dumnezeu ne vorbește, este puțin mai greu ca să ne aducem aminte și să intrăm înapoi. De astfel am avut pe parcursul săptămânii sărbătoarea, dar astăzi mergem la rând cu următorul capitol și episod din Evanghelia lui Luca. Cred că fiecare dintre voi ați avut ocazia ca să ascultați anumite predici, mesaje de la Luca, dar de obicei de la capitolul 5, de la versetul 15 în continuare, de la capitolul nostru 14. Prima parte a acestui capitol de obicei nu este foarte popular în rândul acelor care vestesc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt câteva lucruri incomode aici și în această dimineață să le vedem. Hotărârea noastră a fost ca și biserică ca să mergem cuvântul Dumnezeu totul, unul după altul, din cauza asta trebuiește ca să privim asupra cuvântului lui Dumnezeu și asupra acestui pasaj care numai ce l-ați auzit fiind citit. La prima privire și la prima ascultare, eu cred că v-ați dat seama, cei care ați fost duminica trecută la biserică, că în mare parte acțiunile care sunt descrise în acest capitol se repetă. Și așa și este. Capitolul 13 are aproape exact aceleași idei. Haideți să ne aducem aminte. Acolo ne spune că Domnul Iisus învăța în ziua de sabat și aici îl avem pe Domnul Iisus din nou învățând în ziua de sabat. Acolo erau o mulțime de oameni adunați și aici o mulțime de oameni adunați. Acolo era un bolnav care este vindecat și aici avem un bolnav care este vindecat. Acolo este cineva care pune o întrebare legată de împărăția lui Dumnezeu și aici să vedem duminica viitoare că este unul care pune o întrebare legată de împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă de pildă ce spune aici în versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și duminica trecută, versetul 23 din capitolul 13 spune așa: cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Deci, dacă vă uitați atent, practic este o dublare a ideilor și a învățăturilor din capitolul 13 și încă o dată în capitolul 14. Și eu cred că faptul că este această dublare a acestor idei dă importanțelor, nu? Atunci când cineva spune exact aceleași lucruri, în situații diferite, prin pilde diferite, dar încercând să vorbească oamenilor aceleași lucruri, aceleași adevăruri, pot exista aici două posibilități. Una, lucrurile astea sunt așa de importante că toți oamenii trebuie să le înțeleagă și astfel în prima situație Domnul Iisus avea o anumită audiență și le spune lucrurile astea și în capitolul 14 avem din nou pe Domnul Iisus, posibil alți oameni în jurul lui și din nou spune aceleași lucruri pentru că și unii și alții puteau să le știe. Asta este o posibilitate. Și a doilea este să fi fost chiar aceiași oameni în jurul lui și el să le mai repete încă o dată și încă o dată pentru a da importanță dublă acestor învățături. În încheierea capitolului 13 ni se vorbește despre pericolul de a rămâne în afara împărăției, dacă vă aduceți aminte. Și capitolul 14 se încheie exact cu aceeași idee, cu sarea care este aruncată în drum și este călcată în picioare pentru că nu mai este bună la nimic. Deci, în textul de astăzi, vedem pe Domnul Iisus provocând de nou o discuție, adresând o întrebare celor care erau acolo. Și începe textul nostru spunând așa: într-o zi de sabat, deci, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Este foarte clar că Domnul Iisus nu a dat busna în casa acestui om. La baza venirii Domnului Iisus în casa acestui fruntaș a fariseilor, cu siguranță că au fost invitații din partea acestui om. Domnul Iisus răspunde acestei invitații Și nu știu dacă vă aduceți voi aminte, eu nu mi-aduc aminte, am stat acasă, am încercat să mi-aduc aminte vreo situație în care Domnul Iisus să fi fost invitat de cineva și să fi fost așa la care să zică, nu, eu la tine în casă nu intru. Când a fost invitat de păcătoși, era criticat de farisei. Când intră și stă la masă cu păcătoșii. Acum este invitat de fruntașul fariseilor și ținând cont de atitudinea și de cuvintele dure pe care în anumite situații Domnul Iisus le spune la adresa fariseilor, te-ai fi gândit că Domnul Iisus niciodată n-are să intre să stea la masă cu cine? Cu fariseii. Dar astfel nu-l vedem pe Domnul Iisus respingând invitația cuiva. L-a invitat cineva dintre cei mai de jos oameni, o mers la ei în casă și astfel îl vedem în casa lui Zacheu, care era un om, chiar dacă era bogat, dar din punct de vedere religios a vremii, era un trădător și un vânzător de țară, pentru că strângea impozite pentru Imperiul Roman. Și aici avem pe Domnul Iisus în casa unui fruntaș al sinagogii. Este interesant din nou ca să observăm aici și să-i vedem din nou la post pe acei farisei care ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că stăteau și îl pândeau de aproape. Observați, oamenii ăștia niciodată nu-și lasă lucrul nefăcut. Niciodată nu-și lasă locul gol. Acolo unde este Domnul Iisus, acolo sunt și ei și îl pândesc îndeaproape. Deci își făcea foarte bine slujba, se pare că. Chiar dacă o slujbă rea, negativă. Dar nu știu dacă ați observat, dar așa în societatea noastră de astăzi, de obicei, acei care fac rău sunt mai perseverenți și sunt mai punctuali și sunt mai tari motivați, nu știu de ce cauză, de a face lucrarea pe care o fac. Încercați să comparați lucrul ăsta cu ceea ce ne spune în Matei, cuvântul lui Dumnezeu. Spune că Petru l-a urmat de departe. Deci fariseii îl urmăresc de aproape, dar Petru îl urmează de unde? De departe. Deci este un contrast interesant între acești farisei și între ceea ce se întâmplă în viața lui Petru. Clar că contextul lui Petru este unul altul și am avea o listă lungă de scuze în dreptul lui Petru, din ce cauză Petru îl urma de departe. Și într-un fel am putea să-l punem chiar și în rândul eroilor, pentru că am spune că în comparație cu ceilalți care nici de departe nu-l urmăreau, atunci Petru era cum? Bravo, pentru că nu s-a dus tare, tare departe. De departe, dar totuși și făce. Îl urma pe Domnul Iisus. Și astfel, cum spunem noi, depinde din care parte o ieși, depinde cum privești aici lucrurile. Dar fariseii ne spune că au venit acolo la masă și îl pândeau de aproape. Și după mine, ca și în alte ocazii, din felul acesta, se pare că acești farisei, în frunte cu fruntașul lor, au avut grijă să regizeze totul și mă refer și la prezența acestui om bolnav acolo. Este trist, dar mie mi se pare că așa este, părerea mea personală, că invitația nu a fost una sinceră, ci a fost o invitație care avea de desubturi. De fapt, invitația din partea acestui fruntaș a fariseilor nu a fost una sinceră și sunt mai multe motive. Citind printre rânduri putem să vedem lucrul ăsta foarte, foarte clar. De ce avem aici invitația care vine la adresa Domnului Iisus? Avem un grup de farisei care stau acolo și îl pândesc de aproape și avem acolo, din întâmplare, s-ar părea, deși așa cum am spus, nu cred că la întâmplare, acest om care este bolnav. Astfel, aici vedem un lucru. Poate să avem în viața noastră parte de invitații sinceri, dar putem să avem în viața noastră și parte de invitații regizate sau pregătite. Din cauza asta, Solomon încă spunea, foarte interesant, în Proverbii 23, spune el așa, dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai înainte. Și aici nu s-are vedere să iei seama ce ai înainte la mâncare și să fii atent, găluși și să mănânci și nahut să nu mănânci sau alte lucruri. Nu se referă Solomon la lucrul ăsta cu siguranță. Spune aici, nu mânca pâinea celui pizmaș și nu pofti mâncările lui alese. Deci când el vine aici și spune, ia seama ce ai înainte, nu se referă la mâncare, dar se referă la cine? La gazda care te-a chemat și te-a pus acolo la masă. Ai grijă ce stai, pe cine stai în față, pentru că nu mânca pâinea celui cum. Pismar spune la aici, că cel este ca unul care își face socotelile în suflet. Deci au făcut niște planuri dinainte Și apoi a pregătit masa și te-a chemat pe tine acolo. Mănâncă și bea, îți va zice el. Dar inima lui nu este cu tine, spune Solomon. Bucata pe care ai mâncat-o, o vei vărsa. Și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu știu dacă Solomon a avut parte de astfel de situații. Mie mi se pare că a avut parte de astfel de situații. Din cauza aceasta, el spune aceste sfaturi. Și haideți să fim sinceri. E adevărat ce spune aici Solomon sau nu? Ați avut astfel de experiență sau nu? Eu deopotrivă am avut experiență și noi avem o frază sau o idee pe care o spunem, nu ne-o tâcnit. Ați avut situații în care să fiți invitați la masă și nu să nu vă tâcnească. Exact asta spune aici Solomon. Spune, ia seama când ești invitat la o masă, pentru că persoana care a pregătit masa posibil să aibă niște dedesubturi care pe urmă să te facă să-ți fie amar în mâncarea care ai mâncat-o acolo și discuțiile pe care le-ai avut acolo. O astfel de situație se pare că este și aici. Și acum eu sigur că Domnul Iisus cunoștea lucrurile astea. Vă aduceți aminte, am văzut multe situații în care Domnul Iisus cunoștea gândurile, cunoștea ceea ce gândește unul sau altul, ceea ce era în inima unuia sau altuia. Totuși Domnul Iisus merge la această masă pentru că nu era interesat atât de mult de ceea ce este acolo la masă, decât era o posibilitate foarte frumoasă. Ca încă o dată, așa cum am spus, se repete acele învățături frumoase pe care le-au dat cu ceva timp în urmă, în una din sinagogi. Spune că înaintea lui era un om bolnav de dropic. Interesant cum a ajuns omul ăla acolo înaintea lui, exact. Nu era nici mai într-o parte, nici mai în alta, dar spune că înaintea lui. Apoi dropica este o boală foarte serioasă și neplăcută și eu cred că este important ca câteva lucruri doar să vă zic legat de această boală pentru ca să putem să apreciem într-un fel vindicarea de care are parte el și vindicarea pe care o face Domnul Iisus. În termenul medical astăzi, pentru dropică, este hidropizia. Nu știu dacă am pronunțat-o corect. De fapt, este acumularea de lichid în pântice și nu este o boală în sine, ci mai degrabă este un semn că anumite organe interne sunt bolnave. De pildă, poate să apară din cauza inimii, dacă este bolnav a rărunchilor, a ficatului sau așa sau mai departe. De obicei noi spuneam la țară bodeancă. Sau vodeancă de la apă. Deci se întâmplă ceva în organism, organismul apa o păstrează în el și nu o dă în afară. Și astfel oamenii care sunt bolnavi de astfel de boală au un pântice foarte mare. Și un om din ăsta care avea boala aceasta este, așa cum am spus după mine, regizat, invitat, nu știu dacă a fost plătit sau nu, ca să vină acolo și să stea la această masă, dar este o provocare pentru Domnul Iisus și îl așează la acea masă la care stăteau ei, exact înaintea lui. Acum închipuiți-vă cum stăteau atunci la masă. Pentru noi astăzi ar fi mai puțin ieșit în vedere dacă ar fi mijlocul nostru un astfel de om atunci când stăm la masă. De cauza că de obicei noi când avem mese în comun, stăm majoritatea în picioare cu farfuria în mână. Sau ne așezăm pe scaun. Dar aduceți aminte cum stăteau evreii în perioada aceea și cred că majoritatea cunoașteți lucrul ăsta. Nu era vorba despre scaun, dar stătea unde? Jos. Și care era poziția picioarelor atunci când stăteau jos? Acum închipuiți-vă cum stătea omul ăsta care avea această boală, acolo la masă, în fața Domnului Iisus, cu burta lui mare, e clar că era, așa cum vă spus, o provocare foarte, foarte direct. Astfel Domnul Iisus se lasă provocat de această provocare. Și versetul 3 spune că Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorul legii și a fariseilor. Oare este îngăduit a vindeca în ziua de sabat sau nu? O întrebare interesantă, nu? Dar este o întrebare foarte ușor de înțeles. Nu necesită explicație, nu? Sau trebuiau mai multe explicații. Nu înțeles ce au fost întrebați acei care erau acolo sau nu, învățătorii legii. Este îngăduit a vindica în ziua de sabat sau nu? Totuși se vede că a fost o întrebare grea pentru ei, din cauza că învățătorii legii și fariseii tac. Nu răspund nimic. Se pare că scenariul pe care l-au făcut ei începe să ia o altă întorsătură. Pentru că ceva timp în urmă, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus când face vindecarea, nu îi întreabă pe cei care erau în sinagogă, este îngăduit sau nu? Și Domnul Iisus pur și simplu îl vindică și după ce face vindicarea, acela sar în capul lui, că din ce cauză au vindicat în ziua de sabat? Acum Domnul Iisus ce zice? Ia să începem noi altfel. Ia să începem noi de dăi cu o întrebare. Să încer eu permisiunea, într-un fel s-ar părea, de la cei care erau acolo. Este îngăduit în ziua de sabat să fac vindecări sau nu este îngăduit? Care era răspunsul lor sincer, care ar fi trebuit să-l spună? Nici vorbă. Dar apare întrebarea, din ce cauză totuși ei nu spun lucrul ăsta? Din ce cauză oamenii ăștia tac? Versetul 4 spune, ei tăceau. Ei tac și nu spun nimic. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Iarăși foarte interesant ceea ce se spune aici. Și spuneam mai înainte că dacă citim printre rânduri, ne dăm seama că omul ăla era acolo adus. Pentru că uitați ce spune aici, că nu spune că și eu zis să stea mai departe la masă, dar spune că l-a vindicat și eu făcut Domnul Iisus. I-a dat drumul. L-a lăsat să ducă și lăși tătă dedesubtul și tătă ceremoniile și tătă planurile pe care le-a făcut sau cei care îl adusese acolo. Dar așa cum am spus, ceea ce ne sare în ochi este din ce cauză oamenii tac. Nu aveau un răspuns, cu siguranță că îl aveau și noi, așa cum am zis, cunoaștem și care ar fi fost acest răspuns. Și din ce cauză tac? Se pare că Domnul Iisus aici aplică zicala care noi o avem. Tăcerea este semnul acordului sau în rusă sună mai bine. Malceanii, znac, saglasia. Domnul Iisus întreabă, se poate de vindicat sau nu? Ei tac. Și înseamnă că dacă ei tac, ce? Se poate. Și noi spunem că în America merge legea asta. Tot ceea ce nu e interzis este permis. Dar cum merge în Biblie? Tot ceea ce e interzis, cum e? Totul nu este permis, dar nu totul este de folos. Deci, alegerea, cine o face? Statul, cel care a dat legea, sau cine o face? Responsabilitatea e pusă pe noi. Și nu pe mine ca și păstor sau pe bord. Bordul hotărăște și ne-i permis nouă ca și biserică, nu. Păstorul, să întrebăm păstorul. Nu. Ce spune cuvântul? Fiecare în dreptul lui. E clar că sunt anumite lucruri la care trebuiești, când mergi vorba despre ceea ce cuvântul Dumnezeu numește păcat, de pus piciorul în plac și de spus îi păcat și punct. Alegi. Sau lumina sau întunericul. Dar sunt multe lucruri care Dumnezeu le-a lăsat la latitudinea și la libertatea fiecăruia dintre noi, ca noi să fim aceia care, în urma cunoașterii de Dumnezeu, în urma cunoașterii cuvântului lui, să putem să luăm o decizie în dreptul nostru personal, cu privire la un lucru sau altul. Totuși, din ce cauză, uneori, oamenii nu răspund întrebărilor adresate. Noi știm că atunci când eram la școală, câteodată nu răspundeam la întrebarea care o pune profesorul, din cauza că n-am învățat acasă și nu știam răspunsul. Aici nu avem așa ceva. Erau acolo învățătorii legii. Nu erau oameni care nu cunoșteau legea, ci erau oameni care îi învățau pe alții legea. Și acum că aici se primește ca și cum Domnul Iisus îl întreabă pe un învățător de matematică. Spune-te rog, cât e 2 plus 2? Sună sau ar suna într-un fel interesat dacă învățătorul de matematică ar zice și nu știu. Sau dacă ar tășea. Învățătorii legii aici tac și nu răspund la această întrebare pe care le-o pune Domnul Iisus. Problema era că răspunzând la această întrebare, acești învățători ai legii, trebuia să dea cu piciorul într-o lege pe care au pus-o ei cândva. Trebuia să dea cu piciorul într-un țăpuș, așa cum se exprime Pavel mai departe, pus cândva acolo tot de ei. Astfel că în versetul 5, Iisus îi întreabă dacă de atunci de când ei au pus săpușul ăsta cu privire la sabat, că nu trebuie să vindeci în ziua de sabat și nu trebuie să lucrezi în ziua de sabat, nu a fost cazul ca ei să dea vreodată cu piciorul în legea pe care tot ei au făcut-o. Și Domnul Iisus aici le aduce situația cu copilul și cu boul. Și spune fierul ăsta, versetul 5. De urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Deci Domnul Iisus vine și le spune, voi ați spus o lege că ziua de sabat nu trebuie ca să vin, deci nu trebuie să faci nicio lucrare. Și asta este țăpușul pe care l-ați spus voi. Și acum eu când vă întreb dacă pot să vindec pe cineva, voi tăjeți. Pentru că dacă ați zis și nu, trebuie să dați înapoi cu piciorul în țăpuș. De eu vă întreb, de când ați spus legea asta, nimeni de voi n-a călcat-o? La nimeni dintre voi n-a căzut copilul sau n-a căzut boul în fântână în ziua de sabat? Și atunci dacă a căzut, ce ați făcut? Pentru că vă aduceți aminte, am discutat și am spus că era interesantă legea lor cu privire la vindecare. Dacă cineva se întâmpla că își tăia sau se fractura sau făcea ceva, legea lor spunea că ei au voie ca să pună medicament doar ca să nu se facă starea omului mai rea. Dar nici într-un caz nu avea voie ca să pună medicamente ca să se facă vindicare sau omul să se facă mai bine. Trebuie să aștepți ca să treacă sâmbătă, seara, ora 6 după noi, la ei, să treacă sabatul și atunci să vină medicul deja să pună medicamente care să produce vindicarea. Asta era legea pe care o pus-o ei. O găsim asta în Vechiul Testament? Nu o găsim nicăieri. Asta era problema. Și atunci ei au pus legea asta și acum când îi întreabă Domnul Iisus dacă ei ar fi vrut să răspundă după cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuia să spună că da, este permis. Dar cum să zici că da, este permis dacă tu, ce ai făcut? Ai făcut o altă lege și ai pus-o și ai zis că nu este permis. Și în situația asta, ei sunt puși în încurcătură. Și asta este problema pe care aici Domnul Iisus o atinge. De fapt, de fiecare dată lucrul ăsta eu l-am observat la oameni. Ceea ce este al meu este mai important, chiar dacă nu are aceeași valoare. Dacă a căzut magarul meu, dacă am pune valoarea unui magar cu valoarea omului. Dacă au căzut magarul meu în ziua de sabat în groapă, eu îl scot. Din ce cauză? Dacă nu îl scot și moare acolo, pierd câteva sute de dolari, să presupunem. Dar dacă e un om bolnav, care are șansa să fie vindicat în ziua de sabat, de ce cauză noi zicem că nu? Trebuie este ca să treacă ziua de sabat și apoi ca să fie vindicat. Asta este într-un fel ideea valorilor pe care o pune Domnul Iisus aici înaintea acestor oameni. Astfel, uneori, un lucru ajunge mai prețios ca un om. Și o doctrină, din punct de vedere religios, ajunge mai prețioasă decât un suflet. Și asta este problema cu care se confruntă aici Domnul Iisus. În mod deosebit, a doilea parte. Nu atunci când un lucru sau când un animal devine mai prețios decât un om. Deși în zilele noastre lucrul ăsta se vede foarte clar. Și vă spuneam că când eram în Moldova, acea imagine pe care n-am să o uit niciodată, mă duceam spre Antonești, spre casă și ne-am oprit la marginea, la marginea orașului, era un magazin acolo, și stătea acolo la intrare o femeie cu copilaș în brață și cerșea, ca de obicei. Și din magazin se cobora un om cu două pachetele alea mari, așa, de mâncare pentru câini. Care eu am uitat în magazin și m-am uitat, erau undeva la 300 de lei, asta în 2007. Un sac. Deci omul ăla a intrat în magazin și a cumpărat doi saci, a dat 600 și ceva de lei pe mâncare pentru câini și a mers pe lângă femeia care stătea acolo cu copilașul în brață și cu mâna întinsă și ne-a dat măcar un bănuț. Ce avea mai mare valoare în ochii la omul ăla? Exact. Domnul Iisus pune întrebarea asta. Dar el vine și mai pune o întrebare, pentru că la mijloc era o doctrină pe care ei o făcuse. Și vine și spune Domnul Iisus, oare e mai importantă legea pe care ați făcut-o voi decât această persoană sau decât sufletul lui? Și n-a putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci din nou tăcere. Au fost puși oamenii ăștia în încurcătură și vreau să vă zic că de multe ori și noi ca și creștini suntem puși exact în astfel de încurcături. Din ce cauză? Din cauza că cunosc păstori, cunosc creștini, cunosc părinți care o perioadă din viața lor, sau chiar și acum, încă se mai ocupă cu instalarea țăpușurilor. Și desigur pentru alții, nu pentru dânșii. Crezând că niciodată nu are să ajungă în situația de a trece încă o dată pe drumul acela. Dar știți care este problema? Că să ajunge ca să trece acolo. Și vreau să vă dau doar câteva exemple. Nu deschid mult paranteze. Eu dau vă ne spun și fiecare mintea voastră a să știți foarte exact la ceea ce mă refer. Legat de vestimentație. Eu știu persoane care aveau așa de mare gura. Cu ani în urmă. Dar mă, nu știu din ce cauză, parcă au scoci. Eu știu oameni care legat de muzică, exact același lucru. Legat de anumite instrumente, legat de anumite stiluri. Eu știu persoane care legat de televizor cu ani în urmă, așa era gura. Dar mă, așa e diagonala. Ce s-a întâmplat? Fiți atenți! Există, spune cuvântul Dumnezeu, că vremea când semănăm și există vremea când se cerăm. Dar asta este și cu privire la țăpușuri. Există vremea când nouă ne se pare că copcheii noștri sunt mititei și atunci pot să deschid așa gura să zic cum trebuie să fie tinerii la alții. Dar nu uitați! În fiecare an schimbăm calendarul. Și cu fiecare an copiii noștri cresc și merg spre ce? Spre tineret. Și de atâtea ori am văzut acei care erau cu gura mare când erau copiii mici, când au ajuns copiii mari. S-au făcut așa de mititei, că mai că nu auzi. Din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? De fapt, dacă ne uităm în istorie, de obicei țăpușul era pus pentru a ținea în frâu animalele care erau înjugate la car. Și era ceva binevenit pentru a proteja și însuși animalul care era acolo ca să nu se facă anumite răni sau să nu se traumeze și pe celelalte animale care erau acolo și pus stăpânul. Acum, fiți atenți, stăpânul nostru care este în cer a avut grijă ca să pună astfel de țăpușuri în cuvântul lui Dumnezeu. Și ele pentru mine și pentru fiecare dintre noi sunt benefice. Ele spus aici anumite nu-uri pe care cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar ca să mă protejeze pe mine, să ne protejeze pe fiecare dintre noi, ca să nu ne rănim, ca să nu ne facem mai rău nouă. Ai dat-o leacă unii nu trebuie. Și te-au început alea, știi, ce-ai făcut? Te-ai comențit. Pentru că dacă n-ar fi fost acolo, te-ai fi dat prea tare în urmă și ai fi dat într-o prăpastie sau ți-ai fi rufrând piciorul sau alte lucruri. Deci, țăpușurile, interdicțiile, într-un fel, pe care le pune cuvântul lui Dumnezeu, legile lui, sunt benefice și bune pentru noi. Problema este atunci când noi ne asumăm responsabilitatea de a pune anumite țăpușuri, a pune anumite interdicții acolo unde cuvântul Dumnezeu nu le pune. Pentru că niciodată n-are să ne rănim și n-are să ne facă rău când dăm înapoi în ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel recunoaște lucrul ăsta. Problema este atunci când noi le punem acolo, crezând că noi n-are să mergem acolo și le punem pentru alții și când acolo te pomenești că tu ești primul care calci acolo sau care dă înapoi acolo. Acest vă aminte ce spunea Domnul Iisus cu alte ocazii. Matei 23:13 spunea, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici. Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați acolo. Și este foarte clar că merge vorba despre ce? Din nou despre doctrinele, despre țăpușul, interdicțiile, ceea ce spuneam data trecută, despre încercarea fariseilor de a face ușa aceea așa de strâmtă, ca să nu poată nimeni ca să intre acolo. Sau Matei 23:4, exact același lucru, spune el. Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor ca să le ridice. Exact același lucru. Ce spune Domnul Iisus că făceau învățătorii legii? Făceau niște legi care era imposibil ca să le respecti. Ei le respectau sau nu? Ești prin gândul, le trecea să le respecte. Și acum avem legea pe care au făcut-o ei și pe ei și legea ei au făcut-o pentru alții și Domnul Iisus îi pune în situația în care ei acum să recunoască ceea ce au pus ei cu privire de sabat. Legea pe care o dat-o ei, e bună sau nu e bună? De ce ei ce fac? Tac. Îți pus în încurcătură. Și spuneam că de multe ori, atunci când noi ne permitem ca să adăugăm la Cuvântul lui Dumnezeu și să punem interdicții, să punem țăpușuri acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu nu ne pune, ajungem în astfel de situații. Când suntem luați la întrebări de amărunțărul, nu legat de ce părere am eu și nici să năzare mie, dar legat de Cuvântul lui Dumnezeu, ajungi în moment în care trebuie ce să faci? Să taci. Pentru că nu ai. Sau dă-i cu țăpușul înapoi și trebuie să recunoști că ceea ce spui tu este greșit. În fapte 26 cu 14 spune Domnul Iisus Cuvântul Dumnezeu în felul următor, atunci când Dumnezeu îi s-a adresat lui Pavel: Saule, Saul, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țăpuș? Deci eu vreau să vă zic că mare atenție la principiul sămănatului și a seceratului și când este vorba despre țăpușuri. Din cauza că dacă semeni țăpușuri, în țăpătura se culege. Pentru că mai târziu sau mai devreme să trebuiască să dai înapoi cu piciorul în acel țăpuș. Care era țăpușul pe care l-a pus Pavel? Pavel credea că prigonând biserica face o lucrare pentru Dumnezeu. Asta el și-a pus-o ca și principiul vieții lui. Cu cât mai mulți creștini decapitezi, cu cât mai mulți creștini omor, cu atât mai plăcuți sunt înaintea lui Dumnezeu. Asta era ideea lui Pavel. Și asta era țăpușul pe care l-a pus el acolo. Și acum vine Dumnezeu și schimbă perspectiva și schimbă mintea și felul de a vedea lui Pavel. Și Pavel, ce trebuia să facă acum? Trebuia să dea înapoi în țăpușul pe care l-a pus el. Trebuia să recunoască că ideea asta pe care a avut-o el, dorința asta a lui, principiul ăsta a vieții pe care și-l-a pus el pentru el, este ce? Greșit. Și trebuiește ca să-l schimbi. Și trebuiește ca să renunțe la el. Vreau să vă zic de fiecare dată că noi ca și oameni ne permitem să facem astfel de legi. Mai târziu sau mai devreme suntem puși în situația sau le recunoaștem că sunt greșite și renunțăm la ele. Sau posibil să mergi toată viața șchiopătând din cauza că în continuu dai cu piciorul în aceea ce ai pus tu acolo. De la versetul 7, autorul ne spune că Domnul Iisus a observat ceva. Un fenomen interesant acolo. În timp ce cei poftiți la cină își ocupau locurile, au văzut că se întâmplă ceva acolo. Și nu întâmplător, Domnul Iisus, eu cred că face această din nou observație, pentru contextul era că atunci numai cei ei vorbeau despre este încălcare de lege sau nu ca să vindeci în ziua de sabat. Și astăzi, oamenii vorbesc despre păcat ca ceva rău. Așa sau nu? Păcatul tot timpul a fost ceva rău. Doar că noi avem anumite păcate pe care le criticăm, pe care le urâm și este bine și care sunt foarte aspru condamnate de noi și de societate. Și sunt altele care sunt trecute cu vederea. Și că ceea ce vrea Domnul Iisus în continuare să pună în contrast în fața la cei care erau acolo și azi în fața noastră este ținerea sabatului cu mândrie. Pentru că când s-a uitat Domnul Iisus cum se așează ei acolo la masă, au văzut că fiecare vroia ca să ia locul mai de cinste, locul mai sus. Și Domnul Iisus vine și pune acest contrast. Ținerea sabatului versus mândria. Împărțirea pe care noi o facem, și evreii au făcut-o, și posibil că cei care vin după noi tot au să o facă, este între păcatele exterioare și păcatele interioare. Așa sau nu? Și în biserică, de obicei, lucrul ăsta se face vizibil atunci când este vorba despre disciplina bisericească. Atunci când este vorba despre crimă sau omor, despre furt, despre curvii, beții sau alte lucruri, sunt toate păcate exterioare care sunt făcute. De obicei, biserica are o poziție, și așa cum am zis, foarte clară, bine definită, un nu categoric. Dar atunci când merge vorba despre invidii, despre lăcomii, nu de mult am vorbit, mândrie, astăzi avem, despre bârfă, care este atitudinea? Ați auzit vreo biserică unde cineva a fost disciplinat pentru lăcomie? Deși Biblia vine și ne spune că lăcomia este închinare la idol. Închipuiți-vă că eu acum ne aduc aici un istucan și încep să mă închin înaintea lui. Ce ați ziceți? Frate Ioan, și duminica viitoare vine și predică mai departe, de la 14 cu 15 în continuare. Sau zic, ia stați o leacă ei, păstorul nostru ce? Ceva s-a întâmplat. Eu ticat ceva în cap, sau a ieșit ceva din cap, ceva s-a întâmplat. Pentru că el se închină la ce? La idol. Repede luăm atitudini față de cei care se închină la idol. Dar când se pune problema despre lăcomia care este închinarea la idol, eu cred că este dificil într-un fel. Și eu nu cred că bisericile, păstorii, noi ca și creștini, neglijăm lucrul ăsta. Problema este că noi suntem puși în dificultatea de a înțelege sau de a măsura. Cum să măsori invidia cuiva? Și unde poți să știi că e limita? Sau invidia, haideți să luăm de la început era. Hai zi-mi lăcomia. Pentru că noi la lăcomie spunem dorința de a avea. Și vin unii și spun chiar și Biblia recunoaște lucrul ăsta. Că cine dorește, dorește un lucru bun. Deci, unde punem? Că până aici se poate ca să dorești, dar dacă o leacă ai trecut deja dorința ce este lăcomie. Sau fiecare trebuiește să stea pe poziție, să nu fii preșul de la intrare să-l caștăți în picioare. Nu trebuie să ai demnitatea ta, trebuiește să ai caracterul tău și așa mai departe. Dar unde demnitatea se transformă în mândrie? Cum poți să-i spui cuiva, frate, soră, deja ai depășit și nu mai ești și nu mai arăți demnitate, dar și chiar arăta mândrie. Din cauza asta, eu cred că de cele mai multe ori lucrurile astea sunt trecute cu vederea. Și nu este vorba de toleranță, ci așa cum am zis, este greu când este vorba de altcineva. În schimb, mie mi se pare că dacă am fi sinceri cu noi înșine, atunci am putea noi pe noi să ne măsurăm foarte ușor. Depinde, mie mi-e foarte greu ca să spun despre cineva că este mândru sau nu. Că este lacom sau nu. Dar fiind sincer cu mine, eu cred că foarte ușor poate să-mi dau seama când este vorba de mândrie, când este vorba de lăcomie, de invidie și de alte lucruri. Pentru că eu mă cunosc pe mine. Și pot să cunosc foarte bine care sunt dedesubturile și care sunt motivațiile acelor lucruri pe care le avem. Deci Domnul Iisus în continuare în textul pe care îl avem se ocupă de unul din aceste păcate și anume de mândrie. Apoi când a văzut pe cei poftiți la masă că alergeau locurile din tâi, le-a pus o pildă și le-a zis. Și cu siguranță că pentru ascultătorii de atunci era foarte simplu să înțeleagă despre ce vorbește Domnul Iisus. Dar eu cred că și pentru noi astăzi nu este o problemă. Domnul Iisus vine și spune această pildă. Și aceasta era una din caracteristicile fariseilor și învățătorilor legii din acea perioadă. Dacă vă aduceți aminte, ei de fiecare dată căutau și cinste. Căutau ca oamenii să privească la ei și să-i vadă. Din cauza asta, hainele își le făceau frumoase. Filacteriile cât mai late. Rodiile cât mai mari la poale și clopoței cât mai tare să sune. Din ce cauză? Că atunci când merge pe stradă, că atunci când este în piață, tăți să uite la dânsul și să le dăie cinste. Băi, ce mare om! Și vreau să vă zic că și astăzi lucrurile nu s-au schimbat. Chiar dacă mulți nu-și pun pe la costiume clopoței sau, eu știu, pe la ghetări sau pe la alte activități pe care le faci mai anumite lucruri care se trag atenție, totuși, ați văzut sau n-ați văzut? E important pentru oameni ca să cunoască lucrul ăsta. Ei vroiau cinste în stradă, ne spune cuvântul Dumnezeu, vroiau cinste când erau la piață, vroiau cinste în sinagogi, vroiau cinste atunci când erau la mese. Și așa cum am zis și astăzi, lucrurile nu s-au schimbat. Lideri religioși, păstori, lideri, predicatori, evangheliști și așa mai departe, nu fac excepții câteodată deloc. Umblă exact după aceleași lucruri, după care au umblat atunci învățătorii legii, fariseii și cărturarii. Din cauza asta Solomon venea și spune că nu este nimic nou sub soare. Dacă nu avem astăzi farisei cu filacterie și cu harii lungi, avem altfel îmbrăcați, dar înăuntru tot sunt farisei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă nu avem altfel de oameni care să-ți dai seama după exterior că îți saduchei sau nu știu ce. După faptul că nu cred în îngeri, că nu cred în înviere și după alta, îți dai seama că fac parte exact din aceeași categorie de oameni. Nu poți să spui altceva despre acești oameni. În prima biserică deja erau astfel de probleme. Pavel la biserica din Romane spune așa: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înalt decât se cuvine. Și noi zicem așa, dar de unde poți ști care e părerea care se cuvine sau nu? Pavel vine și spune foarte clar: ci să aibă simțuri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura. Și uitați, fiți atenți, care este măsura? Din cauza asta eu spuneam că în dreptul la fiecare dintre noi, noi putem foarte ușor să vedem pe unde suntem. Să ne măsurăm singuri pe noi. Potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Deci fiți atenți. Cumpătatea sau smerenia este direct proporțională, spune Pavel, cu cine? Cu credința. Ci să aibă simțul cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință. Și afi aici multe de spus, dar haideți să mergem mai departe. Versetul 8 spune așa: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul de întâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să-ți spună: dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ați avut astfel de experiență sau nu? Eu vreau să vă zic că am avut. Și tot la o nuntă. Doar că problema nu a fost că am greșit locul, am greșit masa. Ceea ce am învățat și am văzut aici la american frumos este că când te duci la masă, dacă masa nu e pentru tine, acolo scrie că e rezervată. Și atunci nici nu-ți mai treci prin cap să te așezi acolo, că știi că e locul ocupat. Eu am avut ocazia la o nuntă să mă așez la o masă și să vină cineva să-mi spună: te rog să te scoți, să te duci la altă masă, că masa asta este pentru cineva. Nu-i plăcut deloc. Chiar dacă nu mergea vorba despre cum la ei, stăteai mai sus sau mai jos. Pentru că dacă observați aici, nu merge vorba despre masă mai înainte, mai lângă nirea sau mai lângă nirea sau mai departe. Și merge vorba de mai sus sau mai jos. Pentru că așa era situația în care atunci se făcea. De aceea am spus că pentru evreii care erau acolo era mai clar ceea ce vorbește aici Domnul Iisus. Deci și pentru noi, într-un fel sau altul, lucrurile sunt, cred că, înțeles legate de felul cum se așezau ei aici la masă. De fapt, dacă ne uităm în istorie, locul întâi, tot timpul, în toate domeniile, a fost unul foarte periculos. Și dorința oamenilor de a umbla și de a fi pe locul întâi, a creat și a produs foarte multe victime. Chiar acum, studiind joi împreună cu biserica cartea lui Samuel, 2 Samuel acum suntem, care era conflictul cel mai ultim discutat între David și Absalom? Ce dorea Absalom? Ca să fie primul. De ce cauză tata să fie primul? Eu vreau ca să fiu primul. Și ajunge ca să nu se înțeleagă tata cu fiul din ce cauză? Din cauza că unul e primul, dar celălalt vrea ca el să fie primul. În lume, locul întâi, așa cum am spus, o produs și produce multe victime. Și când principiul cuvântul lui Dumnezeu nu este aplicat în biserică, eu vreau să vă zic, că biserica nu rămâne deloc în urmă. Și câteodată eu am cunoscut biserici care au luat-o chiar și înaintea lumii. Mai pașnic să alege primarul decât păstorul. Mai mare război era în sat când era vorba de ales păstorul bisericii decât atunci când era vorba de ales primarul. Eu nu glumesc, serios vă spun lucrul ăsta. Există astfel de situații. Din cauza asta, Domnul Iisus, când vorbește despre principiul și despre locul întâi, Domnul Iisus schimbă cu total perspectiva legată de acest lucru. Matei 23, cum se spune, că cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Și este o perspectivă care este urâtă de lume, dar de multe ori neînțeleasă sau neacceptată de cei care sunt în biserici. Noi trebuie să înțelegem că nu contează scaunul pe care stăm aici pe pământ, într-un fel, dacă ne legăm de pildă, decât într-un singur domeniu. Și domeniul care contează, locul pe care îl avem aici, este cui s-a încredințat. Multe se va cere și mai mult. Ăsta este principiul legat de ceea ce ține de pământ. Când merge vorba despre cer, despre veșnicii, cuvântul Dumnezeu ne spune așa, că celul ce va birui îi va da să stea pe scaun cu mine, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și eu vă asigur că dacă biruim locul acela, nu ni-l e nimeni. Dacă biruim locul acela, nu ni-l e nimeni. Ăsta este principiul foarte clar din cuvântul lui Dumnezeu. Cine vrea aici pe pământ ca să fie primul, n-are nicio șansă ca în cer să fie primul. Cine vrea ca pe pământ să fie primul, n-are șansa ca în cer să fie primul. Ăsta este principiul general pe care Domnul Iisus nu doar că l-a enunțat, dar și l-a trăit și l-a demonstrat prin viața lui de zi cu zi. Și când ești poftit, versetul 10, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masa împreună cu tine. Vrei cinste, spune Domnul Iisus. Așează-te ultimul. Pentru că atunci când ar să vii stăpânul și a să zică, dragul meu, dar nu era locul tău aici. Uite care este locul tău. Uite acolo scrie, reserve for John sau for nu știu cine. Acolo e locul tău. Vrei cinsti, rabde până atunci, alege înțelept aici pe pământ, ca să vină ziua în care să vină acel care te-a chemat și ce să zică? Hai cu mine. Haide sus și mai sus și mai sus și să arăt unde e locul tău. Dar iarăși același principiu ne-l demonstrează și cum Dumnezeu. Vrei ca în ziua aceea El să te ia și să te ducă sus și să arăte locul? Alege-L când ești aici, pe cel de pe urmă. Alege să te scol de la masă, așa cum s-a sculat El. Alege să iei ștergareul și ligheanul și te duci să le speli picioarele la cei care majoritatea fug și unul te urmează peste câteva ore, de departe. Fă lucrul ăsta, spune principiul pe care îl arată Domnul Iisus aici. Și versetul 11, aici Domnul Iisus anunță un principiu extraordinar de important. Și lucrul acesta Domnul Iisus l-a făcut, de fapt, de fiecare dată când a spus o pildă, a vrut să spună ceva important. Căci oricine se înalță va fi smerit. Și cine se smerește va fi înălțat. O altă traducere spune în felul următor, traducerea mai nouă. Căci orice om mândru va fi smerit. Și cine se smerește va fi înălțat. Deci mândria a fost și este o problemă. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Este ceva care este foarte des întâlnit de Domnul Iisus și Domnul Iisus foarte des vorbește despre mândrie. Și noi azi trebuie să recunoaștem că haina cea mai des îmbrăcată și purtată în lume, după fățărnicii despre care am vorbit nu de mult, este haina mândriei. Eu am impresia că noi, ca și oameni, în anumite situații, parcă nu mai putem ca să trăim fără ca să ne facem reclamă nouă într-un fel sau altul. Parcă nu mai putem să trăim, parcă este ca și cum ai avea nevoie de aia. Și cu toții suntem atacați, vreau să vă zic, de acest lucru sau de mândrie și cu toții avem de luptat cu mândria. Și trebuie să fim foarte atenți că nu există excepții. Nu există mândrie sfântă. Sau ați auzit despre existența mândriei sfinte? Cineva vă spune că a auzit. Nu mă surprinde, că și eu am auzit. Dacă ne uităm la istoria mândriei, suntem surprinși și observăm că mândria a fost primul păcat înfăptuit în univers. Chiar înainte ca să existe Adam și Eva. Și asta este un lucru important pe care trebuie să o ținem minte. Mândria a apărut înainte ca să apară omul. În Isaia 14 și de la versetul 12 spune așa: cum ai căzut din cerul cea făstălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezului noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Astfel avem aici demonstrat, practic, avertismentul pe care îl spune Domnul Iisus și pe care îl spune și Solomon la un moment dat, că mândria merge înaintea peirii și trufia merge înaintea căderii, spune Proverbe 16 cu 18. Din ce cauză este periculoasă mândria? Din cauza că mândria conduce la uitare de Dumnezeu. Deuteronom 8 cu 14 spune: ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Dumnezeul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Mândria ne face ca să uităm de Dumnezeu. Apoi mândria conduce la nesupunere față de autorități. Deuteronom 17 cu 12 spune: omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea, să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel. A știut că există așa poruncă în Vechiul Testament? Aceasta vă aminte. Evreii care stăteau la masă cu Domnul Iisus au spus că este păcat ca în ziua de sabat ce să faci? Să vindici? Era scris în legea asta sau nu? Nu era. Dar era scris în lege că nu trebuie să fii mândru. Era și cum era lui. Ăsta este problema. Și vreau să vă zic că de multe ori, exact la domeniul ăsta, cuvântul lui Dumnezeu ne prinde și pe noi. Atunci când încercăm să jucăm joaca asta pe care o joacă cărturarii și farisei. Acel care era mândru în Vechiul Testament trebuia să fie pedepsit cu moartea. Și observați cum se demonstra mândria în Vechiul Testament. Nesupunere față de autoritate. Și nu nesupunere față de Dumnezeu. Spune aici: cine n-a ascultat pe preotul pus acolo ca să slujească Domnului, sau cine n-a ascultat de judecătorul care este pus acolo? Să fie pedepsit cu ce? Cu moartea. Pentru că vine Dumnezeu și spune că la mijlocul neascultării stă cine? Mândria. Din cauza că suntem mândri, n-ascultăm de Dumnezeu. Din cauza că suntem mândri, n-ascultăm de alte autorități. E greu de recunoscut lucrul ăsta. Pentru că nu suntem chiar ascultători, nu? Mai ne ascultăm câteodată. Dar când nu ascult, dacă cineva îmi zice că ești mândru, ce zici? Dar de unde, frate? Dar nu sunt eu mândru. Fiți atenți. Fiecare neascultare are la mijloc mândria. Are la mijloc eu-ul tău și lucrul ăsta este important. Observați, pedeapsa pentru acest păcat este moartea. Deci ea este foarte important. Apoi mândria conduce și dă naștere la alte păcate. Din mândrie oamenii astăzi mint și exagerează. Așa sau nu? S-au dus la pește și nu au prins nică. Și când îl sun pe telefon și îl întreb: și cum a fost? Și pește am prins. De ce l-am adus acasă? Sau vânătorii au probleme. De ce noi zicem aici exagerări sau povești pescărești și vânătorești? Dar așa este. Oamenii din cauza că-s mândri și cum el pescar toată viața să nu prindă nică și cum el să recunoască că nu a prins nică. Închipuiți-vă, vă aduceți aminte, am vorbit la altă dată, cât de greu a fost lui Petru, pescar profesionist, să vină după o noapte de pescuit și spune Domnul Iisus. Și Domnul Iisus parcă le ia într-un fel peste picior. Și Petre, ai prins ceva? N-am prins nică. Eu stăteam acasă și mă gândeam, dacă n-ar fi fost Domnul Iisus acolo de față ca să vadă curaghia goală, și l-ar fi sunat pe telefon pe Petru și l-ar fi întrebat: Petru, cum a fost pescuirea noaptea trecută? Ai prins ceva? Nu puteam scoate barca la mal, să ne aca. Mândria conduce la neadevăr, la minciună sau la exagerare. Apoi din mândrie oamenii nu recunosc și nu-și cer iertare. Recunoaște că e greșit. Dar n-am greșit. Ești mândru. Nu, nu-s mândru. spuneam la întâlnirile cu familiile, că de obicei la bărbați e foarte greu ca să recunoască, mai ales când greșesc drumul. O trecut drumul pe care trebuia ca să-l iei și oțăia zice, mă, dică-mi greșul. Nu. Spune și faci un conjur de 12 mile, tai și pitic. Și până la urmă, el nu a greșit. Pentru că e așa de mândru. Cum un bărbat poate și să facă? Să greșească. Pentru că bărbații nu greșesc niciodată. Exact. Bărbații nu greșesc niciodată. De mândrie oamenii se vorbesc de rău unii pe alții. Și din ce cauză? Din cauza că crezând, că murdărindu-l pe altul și făcându-l pe cealaltă mai murdar, el are să fie cu mai curat. E cineva lângă mine care se mai curat și tot se uită la mine. Ui, ce de murdăros ăsta. Ăsta e gloț și îi murdărește pe ceilalți, zice, aha, am eu cel mai curat. Dar la mijloc stă de știți ce? Mândria. În loc să se pocăiască, le curge la această situație. Și vreau să vă zic că și de mândrie oamenii nu pot să slujească pe Dumnezeu în aceeași biserică. Vin oamenii și spun tot felul de povești și tot felul de scuze. Că cineva nu știu ce i-a zis, că cineva nu știu ce a spus, că cineva nu știu ce a răspândit despre dânsul și multe, multe, multe alte lucruri. Dar de cele mai multe ori la mijloc, știți ce stă? Mândria. Acum, nu spun că în general este problema asta. Sunt situații ieșite de comun. Sunt situații, excepții la care este cu adevărat. Când mergi vorba despre anumite lucruri cu care nu ești de acord, spune cuvântul Dumnezeu, lasă și du-te. Schimbă scuipul sau caută pe cineva care gândesc, care se închină, care slujește pe Dumnezeu așa cum crezi tu că este adevărat. Dar astea sunt alte situații. Dar de cele mai multe ori este foarte greu ca doi păstori să stea împreună și să slujească dacă sunt cum? Mândri. Doi dirijori, același lucru. Doi, același lucru. Atunci când la mijloc este mândria. Dacă nu este mândrie, echipă mai bună n-ați găsit. Dar ca să existe echipă, trebuie să scoasă mândria. De aceea, trebuie să recunoaștem că fiecare suntem dispuși sau predispuși la acest păcat. Care este modalitatea în care mândria se manifestă în viața noastră? 1. Felul în care ne îmbrăcăm. Vorbește despre mândrie felul în care ne îmbrăcăm sau nu? 100%. 100% hainele vorbesc. Și nu avem timp ca să ne uităm în toate vesetele din Cuvântul Dumnezeu ca să ne uităm la lucrul ăsta. Felul în care îți alegi casa în care să trăiești. Vorbește despre mândrie sau nu? Aha. Cine o să-ți da? Cine trăiești la apartament? Îți atenți. Felul în care ne alegi mașina. Vorbește despre mândrie sau nu? Ha? Vorbește. Exact. Să spunem cuvinte la lucruri pe nume. Vorbește și lucrul ăsta. Mândria se manifestă și prin pretențiile pe care noi le avem. Dacă nu faci cum vreau eu, dacă nu îmi dai locul care vreau eu, dacă nu îmi faci lucrul care vreau eu, bye bye. La ce stă la mijloc atunci? Mândria este foarte clar. Mândria se manifestă, vreau să vă zic, și prin falsa smerenie. Și asta tot e mândrie. Mai ales când vezi vorba de biserică. Unii și vocea și-o schimbă. Și mai înșec mier, ca nu cumva scurduși, ci smerenia, ci sfințenia. Deci cauză afară într-un fel și în biserică în alt fel. Deci cauza acasă când grăiești geamul, stuchilor lumina. Dar la biserică trebuie să intri încă o dată. Ce ai zis, frate? Ia să ori mai repet o dată. Acasă soțul umblă cu deșelea, care diminuează sunetul și tot dispare că prea tare grăiește. La biserică, așa din șetișor. Ce se întâmplă? Eu vreau să vă zic că smerenia asta falsă, tot e mândrie. Și apoi mai există și încă un soi de mândrie, cea mai periculoasă, mândria spirituală, dar o lăsăm pe mai târziu, pentru că în capitolul 18, la versetul 10 în continuare, Domnul Iisus vorbește anume despre mândria spirituală și atunci să ne oprim la acest lucru mai clar. Versetul care este important este 1 Ioan 2 cu 16. Spune așa. Fiți atenți. Nu Ioan 3 cu 16. 1 Ioan 2 cu 16. Foarte ușor să-l minte. Dar uitați ce spune aici. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Termenul lăudăroșia vieții ne descrie puțin mai mult și parcă descrie așa o leacă paranteză legat de ce este mândria. Ce mândrie? Lăudăroșia vieții. Am găsit undeva o rugăciune foarte interesantă a cuiva. Uitați-vă cum se roagă. Doamne, fă-mă un cui în perete, bătut cu siguranță la locul lui. Apoi, de acest lucru, atât de mic și de neobișnuit, atârnă un tablou al feței tale strălucitoare, astfel încât călătorii să se oprească și să fie uimiți de iubirea ta. Doamne, fă ca niciun suflet să nu se gândească la mine, adu-mi doar să fiu, sau ajută-mi doar să fiu un cui bătut în perete, susținând tabloul tău. Și întrebarea din acest articol spunea în felul următor. În viața ta, în slujirea ta pe care o faci tu, ce ești? Cui sau tablou? Ce vreau să fie fariseii? Tablouri. Ca toți să-i vadă. Ca toți să le dea cinste. Ca toți să le dea respect. În Biserica Providența, mi se pare că din București, când suiei la anvon, era scris aici, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Nimeni din sală nu știe versetul care era scris aici. Dar cât stai acolo și vorbeai și predicai, îți stăteau literele și alea în ochi. Vrem ca să-L vedem pe Iisus. Chiar dacă prin mândrie a venit căderea, partea frumoasă și cu care vreau să închei este că prin smerenie a venit mântuirea. Și lucrul ăsta, acum la Crăciun, l-am auzit și ne-am fost arătat atât și atât de clar. Nașterea lui pe pământ a fost una smerită. Legat de cer, ne spune cuvântul Dumnezeu că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și acest moment ce am zis despre Isaia, despre Luceafărul care o ajuns jos. Nu era ca Dumnezeu, dar a vrut să se ducă acolo să fie și egal cu Dumnezeu. Asta este mândrie. Și o ajuns în iad. Despre Domnul Iisus ne spune că El era chipul lui Dumnezeu. Și chiar fiind chipul lui Dumnezeu, nu a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Apoi când a venit pe pământ, Israelul era în robie. Nu era cea mai potrivită perioadă. Posibil că cea mai potrivită perioadă din istoria lui Israel ar fi fost când Solomonul dedica templu ca să vină Mesia. Dar au venit când Israelul era în robie. S-a născut într-un graș, într-o iesle, lucrul ăsta l-am văzut. Prin părinți care erau necăsătoriți încă și erau săraci, dar erau smeriți. Tatăl spune Maria, pentru ce a privit spre starea smerită a roabei sale? Spune Maria aici. Dacă noi am fi fost în locul Domnului Iisus, unde am fi ales să ne naștem? Cine ar fi ales iestea? Și care este rezultatul alegerii lui? El a ales ca să se smerească și Dumnezeu ce-a făcut? L-a înălțat, ne spune cuvântul Dumnezeu, ne-a spus de mult. O ales să se smerească și Dumnezeu l-a înălțat. Versetul 13 și 14 vine acel sfat care vine și ne-l spune și a zis celui ce-l poftise, când ai un prânz sau o cină, să nu chei pe prietenii tăi și nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale și nici pe vecinii bogați. De fapt, Domnul Iisus când s-a uitat acolo în sală, pe cine i-a văzut? Prietenii lui, frații lui, vecinii bogați, neamurile lui. Ca nu cumva să te chemi și ei la rândul lor, pe tine, și astfel să-ți iei răsplata pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă-i pe săraci, pe schiloți, pe șchiopi și pe roi. Vreau să vă întreb, când a apărut cuvântul ăsta în Biblie? înainte de Crăciun a fost? Era scris în Biblie lucrul ăsta înainte de Crăciun sau nu? Știi de ce cauză zâmbiți și nu vreți să răspundeți? A fost. Mesă de Crăciun ați avut? Haideți să aduceți oameni. Cine a fost în jurul mesă? Frații au fost? Neamurile au fost? Mie se pare că trebuie să vină cineva ca să demonstreze în greacă și în ebraic ce înseamnă lucrul ăsta. Pentru că nu putem să înțelegem, nu? Noi nu putem să înțelegem ce înseamnă să nu iei neamurile, frații, dar să iei șchiopii, schiloță. Nu putem înțelege, nu? Eu deja 40 de ani am de când pot deosebi stânga de dreapta, dar încă nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Știi de ce cauză că pot să-l înțeleg? Pentru că nu trăiesc. Pentru că când poți să vezi dacă un lucru este înțeles de un om sau nu? Atunci când îl trăiești. Atunci când îl faci. Va fi mai fericit de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Deci astăzi, dacă am fost atenți la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are grijă să ne aducă câteva sfaturi practice legate de viața noastră de zi cu zi. Acum mingea este cu zâmne noi în terenul nostru. Și vreau să vă zic că mingea asta de multe ori a fost în terenul nostru. Problema este că acceptăm sau nu acceptăm provocarea pe care o face aici cuvântul lui Dumnezeu. O provocare de a ne schimba felul în care trăim. De a demonstra practic că înțelegem ceea ce Domnul Iisus vrea ca să vorbească aici. Suntem provocați în a semăna sau în a ne asemăna tot mai mult cu El. Aduceți aminte la început, atunci când Dumnezeu creează omul, spune așa, să facem om după chipul și asemănarea cui? A noastră. Asta a fost dorința lui Dumnezeu, ca fiecare dintre noi să asemănăm cu El. Nu spunem toată istoria, dar ne-am schimonosit. Păcatul ne-a făcut cu coarne și răi. Cu dinți mari, gata să ne mușcăm unui pe alții, gata să cădem cadavre ca să ne urcăm noi mai sus și așa mai departe. Da, cineva s-a smerit, care era înălțat și a venit și ne-a demonstrat lucrul ăsta foarte, foarte clar aici, pe pământ. Arătându-ne că schimbarea asta poate ca să procedeze, să producă și în fiecare dintre noi. El a vrut ca noi să fim asemenea Lui. Și l-a trimis pe Domnul Iisus ca să facă posibil ca noi, treptat, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, privind în viața noastră, lăsând viața noastră să se transforme, să schimbe, să devenim tot mai asemenea cu cine? Cu El. Sau cu aceea ce Dumnezeu a vrut ca noi, fiecare, particular, să fim înainte de cădere. Pavel îi spune celor din Efeseni 4:15, și credincioși adevărului, în dragoste, să păstrăm sau să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Fiți atenți! În credincioșia și credincioșul adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Haideți ca să nu rămânem în urma lecției pe care le-a dat-o Domnul Iisus acelor oameni nepăsători și să nu acceptăm provocarea. Ei nu accepta provocarea. Domnul Iisus, cum spune noi, l-a ridicat mingea la fileu și ei trebuia ce să facă. Să accepte provocarea și să începe lucrarea în viața lor. Ei nu au făcut lucrul ăsta. De aceea ajunge mai târziu Domnul Iisus ce să facă, să plângă pentru ei și să spună de câte ori a vrut să vă strâng și n-ați vrut. Același lucru Domnul Iisus vrea să-l facă cu mine și cu tine. De aceea suntem azi aici. De aceea ne-a lăsat cuvântul Lui. De aceea ne-a trimis Duhul Sfânt care să lucreze la inima noastră în timp ce suntem aici, în timp ce studiem cuvântul Dumnezeu acasă, în timp ce ne rugăm Lui. De atâta ne-a lăsat. Din dorința ca ce să facă? Să ne strângă. Din dorința ca să ne facă să ne transforme asemenea Lui. Că atunci când va veni, se poate să ne iei de spate și să spună locul tău unde e. Mai sus, mai sus. Și Domnul să ne ajute să fie ca la asta. Amin.